Было б чудоўна, каб кананізацыя благаслаўлёнага Яна Паўла II адбылася ў год веры або да канца лістапада гэтага года. Такое меркаванне выказаў арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш. У інтэрв'ю італьянская «Ля Стампа» іерарх адзначыў, што быў бы рады, каб кананізацыйную святой імшу цэлебраваў папа Францішак, бо ён падчас свайго пантыфікату будзе несумненна наследаваць Яна Паўла II, знішчыць муры, шырока адчыніць дзверы касцёла для ўсіх і наблізіць свет да Хрыста. Паводле іерарха цяперашні пантыфік мае падобны да Яна Паўла II спосаб камунікацыі з людзьмі, паважае пратакол, але любіць гаварыць спантанна, простай і яснай мовай, і гэтым, паводле былога асабістага сакратара Яна Паўла II, узбуджае сімпатыю да сябе. Кардынал Дзівіш нагадаў, што будучы кардыналам Вайтыла змагаўся з камуністычным экстрэмізмам, а Берголія са скажэннямі тэалогіі вызвалення. Ні Ян Павел II, ні папа Францішак ніколі не прызнавалі, што марксізм можа вырашаць сацыяльныя праблемы свету. Арцыбіскуп кракаўскі параўнаў таксама рэакцыю двух пантыфікаў у бок пурпуратаў пасля абрання на пасад святога Пятра. Кардынал Берголія сказаў, няхай Бог вам прабачыць за тое, што вы зрабілі, а кардынал Вайтыла ў 1978 годзе, што вы нарабілі, сэнс і іронія такія ж, заўважыў іерарх. Гаворачы аб апошніх падзеях у Ватыкане, кардынал Дзівіш адзначыў патрэбу змену рымскай куры, але яе праблемы шмат у чым перабольшаны СМІ. Тыя, хто там працуе, паводле былога асабістага сакратара Яна Паўла II, гэта добрыя і падрыхтаваныя людзі. Кардынал Дзівіш выказаў надзею, што папа Францішак падтрымае яго намаганні, каб наступная сусветная сустрэча моладзі адбылася ў Кракаве ў 2016 годзе